ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ብልሙድ ማእከላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ምርመራ ሎም መዓንቲ ምዕፃቡ ማዕከነ ዜና ውሽጢ ሃገር ፀብፅብ ኣለዋ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ሎሚ መስቀይቲ ዝተፈፀሞም ዝዛረቡ ሰባት ግን ማእከላይ ምዕፃው ከይኮነስ ተግባር መስቀይቲ ጠጠቅ ምባል እዩ ኢሎም ኣለው። ፅዮን ግርማ ስራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ማእኸላይ ቤት ማእሰርቲ ምዕፃው ዝገለጻ መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ናይ መወዳእታ እሱራት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለዉ። ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ እቲ መመርመር ማእኸል ከም ዝዕፆን ናብ ሙዝየምነት ከም ዝቕየርን ምግላጹ ይዝከር። ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ማእኸል ምርመራ መስቀይቲ ተፈጺሙና ዝበሉ ሰባት ግን እቲ ማእኸል ምዕፃው ከይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ ዝፍጸም መስቀይቲ ክተርፍ ምግባር እዩ ይብሉ። ከቢድ ምቕጥቃጥ ከም ዝተፈጸማን ድሕሪ ናይ 8 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐትን ዝገለጸት እማዋይሽ ኣለሙ እቲ ምዕፃው ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ከይኮነስ እቲ ተግባር ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን እዩ ትብል።
ኣሁን ማእከላዊ መዘጋቱ ኣይደለም ማእከላዊ ተዘግቶ
ሎሚ ቤት ማእሰርቲ ማእኸላዊ ምዕፃው ኣይኮነን። ማእኸላዊ ተዓፅዩ ካልእ ማእኸላዊ እንተዳ ተኸፊቱ ለውጡ የብሉን። ካብኡን ዘለዎ ሰባት ብምቕጥቃጥ ምእማን ከምዘይከኣል ኣስሚሮም ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ናይ ምርመራ ስርዓት ከምዘይህሉ ክገልጹ ኣለዎም። ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት መሊሶም ንወዲ ሰብ ከሳቅዩ ከምዘይብሎም እዩ።
ምናልባሽ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ተረዲኦም ለውጢ ከምፅዮም ኢለ እግምት እውን ኢላኣላ። ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ነገረ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ሽፈራው ናይ ማእኸላይ እሱራት ናብ ቤት ፍርዲ እናቐረቡ የቕርብዎ ዝነበሩ ጥርዓናት ይፅብፅብ ከም ዝነበረን ንባዕሉ እውን ኣብቲ ማእኸላይ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ ዘይምሕላፍ ሓደ ነገር ኮይኑ ማእከላዊ ከም ህንፃ ምዕፃው ትርጉም የብሉን ይብል። ግፍዒ ዝተፈጸሞም ይቕሬታ ምሕታትን ካሕሳ ምኽፋልን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢሉ ኣሎ።